Thank you, Ace. Masaya po ang Pebrero sa atin, lalo sa aming pamilya sapagkat apat ang nagdiriwang ng birthday pagka February, no? So, happy, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong February. And then, binabati din natin si Tatay Ben, tsaka si Nanay Linda, no? Sa kanila pong pang ilang anniversary nyo na ngayon? 50 ba? 60! 60 years anniversary. Straight from Italy po sila. From Venice, Italy. Ayan. So, kauuwi lang po nila nitong nakaraang linggo. And so, we welcome everyone. Meron pa bang galing sa ibang bansa na kasama natin ngayon? Ibang planeta? Wala naman. Okay. So, alam ko, excited tayo sa salita ng Panginoon. Amen ba? Okay, talagang napakayaman ng mga salita ng Panginoon na nagbibigay ng kagalakan sa ating puso, no, gabay sa ating mga nilalakbayan sa buhay. We really thank God because He has given us His Word. No, sa Crossworld po, napakahalaga ng salita ng Diyos sapagkat ito ang ating buhay, itong ating gabay at nagbibigay kulay sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating mga Biblia at tumayo tayong lahat as we read our passage for today in Luke chapter 6, verse 27, so verse 17, and then tatalon tayo ng verse 20 to 23. Yan. So nakita nyo na ba? Nakita nyo na sa screen? Okay. So let's get ready reading the Word of God. In verse 17, basahin natin. Ready, go. And he came down with them and stood in the plain and the company of the disciples and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him and to be healed of their diseases. Verse 20, and he lifted up his eyes on his disciples and said, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude you, and revile you, and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. And for so their fathers did to the prophets. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, ang iyong salita ang nagpapatibok ng aming puso. Ito rin ang pumupukaw sa aming diwa. Nagmumulat ng aming mga mata sa iyong mga paraan. Dalangin po namin, Panginoon, ang banal mong espiritu ang talagang kumilos sa aming kalagitnaan, sa kalooban po namin, sa kaibuturan ng aming puso, upang lalo ka namin makilala at maunawa namin ang iyong mga paraan sa buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri at luwalhati, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. And please be seated in the presence of the Lord. Okay. Ang atin po mag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa Beatitudes. Sabihin natin Beatitudes. Okay, ang Beatitudes ay ito ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. And when we look at the verses closely, we can see the strangeness of God, of the Lord's perspective in life and in the kingdom. It is totally, totally, totally different from our standard, different from the world's perspective. Strange indeed. Kakaiba po ito, mga kapatid. Hindi ito yung karaniwan nating natututunan sa eskwelahan o sa workplace. Ibang-iba ang paraan ng Panginoon, no? If we can say strange, talagang strange, no? Mayroong kasamang misteryo o kasamang hiwaga, no? Naalala ko po yung isang case dito sa Makati, sa isang ospital po dyan, ay merong silang mystery na tinatry po nilang isolve. No? Sapagkat sa kanilang ICU, no, ay yung intensive care unit, ang mga pasyente po na nailalagay doon sa kwarto na ito ay namamatay sa kaparehong araw at kaparehong oras. Linggo ng umaga, alas 11. Kahit ano, sinong pasyente, kahit anong condition, medical condition, namamatay at 11, exactly 11 a.m. Isang malaking puzzle or palaisipan ito sa mga doktor na iniisip nila baka ito ay something supernatural or baka naman merong tumatarbaho nito na isang mamamatay tao o murderer. Kaya po walang makapag-solve ng mystery na ito. Bakit nangyayari ang kamatayan sa iisang kwarto, alas 11 ng umaga, tuwing Linggo? Kaya pong ginawa nila, inimbestigahan nila. Tinawagan po nila sila Father Bulatao, Mr. Licauco, yung Ateneo paranormal folks, no, yung mga bihasa sa occult, no? Kasama din yata si Pastor Hiram Pangilinan, no, ng born again, ay talagang inalam po nila. Kaya nung Sunday na yon, may mga pulis din sa likod. No, nag-aabang kasi baka may mamamatay tao talaga eh. Kaya ho, nung dumating nung kinalinggo na yon, bago mag-alas 11, nag-set up po sila. Ready na po yung mga infrared cameras. May mga sensors. Meron po mga special photographic equipment. No? At mga motion sensitive na mga radar para ma-detect kung anong presensya, anong hiwaga ang bumabalot sa nangyayari itong every Sunday morning. Kaya po nung nakatago po sa ward yung mga doktor at mga nurses at yun po mga experts. No? At yung iba naman po na nandun, may daladala mga krus. Yung iba merong may daladalang isang bungkos na bawang. No? Yung iba naman merong mga hawak-hawak na anting-anting. No? Kung ano-ano pa mga hawak nila, basta mga maididepensa mga sarili nila, may mga hawak na mga prayer booklets at kung ano-ano pa ang kanila mga hawak just to protect themselves. No? May mga holy water pa. At saktong-sakto po, habang sila'y nakatago at nag-aabang, dumating na po ang hudyat, alas 11 ng umaga, eksaktong-eksakto, pumasok po sa ICU ward si Mang Joe. Yung pong janitor na part-time nagtatrabaho pag weekend lang. Hinugot po yung plug ng ICU. Sinaksak yung vacuum cleaner. Tsaka naglinis. Finally, nasolve yung problema. Nasolve ang hiwaga. Now, when we look at this passage, there is a certain kind of strangeness, no? A mystery. Why? Blessed are the poor. Blessed are you who are poor. No? Pag sinabi mong blessed, di ba? Ang unang papasok sa isip mo ay ano? Pag sinabing, wow, blessing. Anong ibig sabihin nun? May bonus ako, di ba? Wow, blessed ako. Bakit? Natanggap ako sa trabaho. Yun ang blessing. Tama ba? Blessed ako. Why? May promotion. Blessed ako. May malaki akong kliyente. Blessed ako. Pinatawad ako ng pinagkakautangan ko. Ang daming blessing. Blessed ako kasi gumaling ako. Blessed ako kasi may negosyo na ako. Blessed ako. Blessed ako. Blessed ako dahil may girlfriend na ako. May boyfriend na ako. Buntis na si misis. Yan ang mga gusto nating blessing. Tama? Kaya nung sinabi ni Jesus na, blessed are you who are poor, then there's something wrong with that. There's something wrong with that. No? Kung hindi niyo po napansin yung kakaibahan. No? But before we delve in to the passage, no? Ito pong Luke chapter 6, may katumbas na tala ito sa Matthew chapter 5. Pareho po ng content, medyo may kaibahan lang, mas malawig yung kay Mateo, concise yung kay Lucas. Kay Mateo ay puro pinagpala. Kay Lucas ay, kung titingnan ninyo, merong katumbas na babala. Wow! Doon sa mga kabaliktara naman nung nandito sa kaliwa. Kung napansin niyo po yan, dalawang verses na yan, sa isang passage yan, kay Luke yan, no? Na merong apat na blessed at merong apat na wow. No? So, tatanungin natin bakit magkaiba ang kanilang account. May similarity, pero merong kaibahan. Well, marahil bilang isang itinerant preacher, si Jesus ay meron talagang mga lessons na sa kanyang puso. At sa ibang-ibang lugar, sa pag siya'y naglalakbay, naiiba-iba ang mga kausap niya. He may have the same passage or the same topic or the same subject. Kagaya ko, pag nagpipreach po ako, I'll be preaching a message before you kasi I understand where you're coming from. Then pag pumunta po kami ng Singapore o ng Indonesia o ng UK, same message pero naiiba yung angulo, naiiba yung attack. Kasi depende sa kausap. So yun ang dahilan kung bakit merong konting discrepancy. Hindi naman talaga discrepancy but certain difference sa atake ni Lucas at saka ni Mateo. No? Mapansin po ninyo, apat na blessed, yung poor, blessed daw yung poor, yung hungry, yung umiiyak, weeping, and those who are hated, reviled, spurned, no, excluded, blessed daw yon. Sa kabilang side naman, makikita natin dito, but woe, yung pong salitang woe, sabihin natin, woe. Oh, yung pong woe ay hindi po ito threat. But this is an expression of regret and compassion doon sa kanyang kausap. Kaya nga, bagay ang pagkakatagalog nung ang Bible. Ang pagkakasabi doon ay, kawawa kayo. Yun ang Tagalog ng woe. Sa ibang version kasi, parang sinasabi, sumpain kayo, parang ganyan eh. The Lord is not really cursing them, but showing them, no, the possibility of regret, the possibility of losing, no, ano yon? Woe to you who are rich, woe to you who are full, who are laughing, and those who are spoken well off. Now, kung titingnan mo itong dalawa na to, it's strange. Why? Kasi what good is it in being poor and hungry and crying and being reviled? Anong maganda dun for you to be called blessed? And when you look at the other side, no? Is it wrong to be rich? Is it wrong to be full? Is it wrong, mali ba na maging mayaman kami? Mali ba na kami ay nakakakain na maayos? Mali ba na kami masaya? Mali ba na kami ay ginagalang ng pamayanan at mataas ang tingin ng mga tao sa aming paligid? Is there anything wrong with that? So tayo po ini-introduce ang Panginoong Jesus, no, sa isang klase ng pamumuhay na talagang radikal, kakaibang kakaiba sa takbo ng mundo. Kaya nga ang tema natin ngayon to, no, to is a certain kind. No? And then again, when we say a certain kind, it's not just different, but distinct. It's not just being unique or being bold and obnoxious, but it's being a certain kind with distinction. Yan po yun. Pero pag ikay namukod tangi, may mga tao na hindi masaya kapag ikay namukod tangi. Ang gagawin nila, hatakin ka pababa o kaya ay babatuhin ka. But anyway, tingnan natin maigi anong ibig sabihin nito. Okay? Tingnan natin yung unang mga salita. Blessed are you who are poor. Sabihin nga natin yon. Blessed are you who are poor. Next slide na tayo. Blessed are you who are poor. Next slide. Yeah. Okay. So pag narinig natin to, ang tanong ay, does Jesus promote poverty? Kanya bang itinataguyod ang kahirapan? Ini-imply ba ni Jesus dito na mabuti para sa taong manatiling mahirap? Nais ba niya na manatili kang mahirap? Anong mapapala ni Jesus kung mananatili kang mahirap? Di ba may kasabihan, kung ikay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pagka namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Magandang slogan. Pero dito sa ating mga pinag-uusapan, parang pinopromote ni Jesus yung poverty. Kagaya sa panahon natin ngayon, may mga nagbe-benefit sa poverty na mga mahihirap. Sinong namamayagpag sa kahirapan ng mga nagdurusa? Hindi naman lahat, pero karamihan sa mga politiko. Di ba? They would want you to remain poor so that they can take advantage of you. Isusulong nila ang kanilang mga party list na may kinalaman sa mga mahihirap. At ang pinopromote ay libreng ganito, libreng ganyan. No? Tulong medikal, tulong na ganito, ayuda dito, ayuda dyan. Diba? Merong mga legit na talagang tumutulong, kaya lang marami dyan ay mga bogus party list. Na kapag naubos na ang time slot, time allowance na mga kumakandidato sa national, aayudahan naman sila ng mga party list dahil wala na yung kanilang oras at wala nang kanilang kulang na sa kanilang, kasi may mga oras yan eh sa mga promotion nila eh. Sa TV at sa kung saan, sa social media, may mga limit yan eh. Kaya biglang aayuda ang mga party list. So nagiging surrogate ito mga party list. So ano ba talaga? No? May mga politiko na talagang gusto nilang manatili kang mahirap kasi ikaw ang dahilan kung ba't sila nandun. Halimbawa, isang politiko, may tatlong mahirap, bibigyan niya ng trabaho yung isa. Yay! Praise God! May trabaho siya. Bibigyan niya ng tulong yung isa. Wow! Praise God! Umayos ang kanyang buhay. Pagdating sa pangatlo, mag-iisip siya, tutulungan ko ba ito? Bakit? Kasi pag tinulungan ko ito, wala nang mahirap. At pag wala nang mahirap, ako naman na mawawala ng trabaho. Kasi the reason why I exist is to help the poor. Pag wala nang poor, so what's the point of my position? What's the point of my work? What's the point of my job? So better, huwag kong bigyan lahat ng trabaho, huwag kong tulungan lahat. Better help myself. Malapit ng eleksyon at nakakasakit ng kalooban, no, ang mga ayuda, ang mga akap, tupad, at lahat-lahat ng yan. No? Anyway, most of the politicians would want you to remain poor. Yung ba si Jesus? Well, hindi siya ganon. May ilang mga negosyante that they want you to stay poor. Kasi kapag mahirap kayo, kahit anong trabaho, tatanggapin nyo. Kahit walang SSS, walang PhilHealth, walang pag-ibig, lulunukin mo na lang yung maliit na sweldo binibigay sa'yo kasi mahirap ka. So some, I'm not saying lahat, but some will take advantage of your poverty. No? Pero maganda ang mga negosyo na bumubuo ng mga kooperatiba, no? Para sa kanilang mga tauhan, para na sa ganon, umaasenso din ang kanilang mga buhay. Nakapag-iipon pa. Okay. Sino pang namamayagpag sa poverty? Bukod sa mga politiko at ilang mga negosyante, meron din mga revolusyonaryo na namamayagpag. Because they want to topple down a government, so they will bank on your suffering, your poverty, your being an indigent, and to mobilize you, to rally you, no, to bring down a dictator or bring down a government. You know, Jesus could have done that. 25,000 people, kausap niya, mga mahihirap, no? Sabihan lang niya na ang Roman Empire ay tinatax tayo 30-40%. Kinukurakot lang nila ang ating mga kayamanan. Inaabuso nila, sila lang ang nagahari, sila ang namamayagpag. Labanan natin ang diktadurang Cesar. Ibagsak ang rehimen. Palagay ko, yung buong crowd na yon magsasama-sama at tutulungan si Jesus sa pabagsakin ng diktadurang Cesar. Jesus could have done that, but he didn't. He didn't. No? Sino pang pwede mamayagpag sa kahirapan ng mga mahihirap? In South Africa, in the nations of in India, no? And some parts here in the Philippines, no? Yung pong mga prosperity gospel preachers na hahamunin ng mga tao, pastor ito ha, pastor. So hindi lang ho negosyante ang ano dito, may problema. Minsan may mga pastor din na talagang magpipreach ng prosperity gospel. Yayaman ka! Ha? Uunlad ang buhay mo. Gaganda, gagaling ka. Parang ganyan. Magbigay ka ng offering. Magtanim ka. No? Magbigay ka. At pagka nagbigay ka, aasenso ka. Pag nagbigay ka, yayaman ka. I'm not saying, no, na hindi tinuturo ng Biblia na, you know, you reap what you sow and God loves a cheerful giver. That's good. But there are people whose motive is to amass wealth at the expense of the poor. Forcing people to give their offering, their hard-earned money para lang gumaling sila, para lang sila i-bless, para lang sila pagpalain. May mga pastor na ganun, mga kapatid. So pag sinabing blessed are the poor, ibig ba sabihin ni Jesus na, wow, we can capitalize on the poor. You are blessed. Why? Because you can be useful. Yun bang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? No? Isa pang tanong, ano bang ibig sabihin itong blessed? Ano ibig sabihin ng salitang blessed? Blessed, blessed are you who are poor. Yung pong word na blessed, sa original, ang word na ginamit ay Makarios. Sabi mo nga sa katabi mo, Makarios. Sino dito ang pangalan ay Makario? Magandang pangalan, no? Sa mga buntis dito, pwede nyo ipangalan sa inyong anak, Makario. Ang ibig sabihin noon ay blessed. At ang ibig sabihin ng blessed ay, ang ibig sabihin niyan ay favored, fortunate, or blessed. You are so blessed. Sa Good News Translation at sa Young's Literal Translation ng Bible, ang ginamit po nilang salita ay, happy are you. Ang isa pang salita ng blessed ay happy. Sabihin natin happy. Happy are you who are poor. Blessed, happy. No? Merong isang writer na nagsulat ng libro, ang pangalan ng libro niya ay Lucky, How the Kingdom Comes to Unlikely People. No? So ang term na ginamit niya naman doon ay, you are lucky. This is your lucky day. You are so blessed, sinasabi ng Panginoon. But we don't believe in luck. Hindi po tayo naniniwala sa swerte, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo ko bakit? Mamalasing kayo. Huwag kayong maniniwala sa swerte. No? Hindi tayo naniniwala sa karma. Hindi tayo naniniwala sa mga swerte at mga malas. No? Naniniwala tayo sa kalooban ng Panginoon na gumagalaw na malaya sa ating buhay. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, pag sinabing blessed, yung word na ginamit sa blessed, no, ay makarios, hindi lang ito yung yung normal na iniisip natin na maraming pera, magaling ka sa karamdaman mo, may mga breaks ka, no, may promotion and everything. No, ang ibig sabihin nito is Makarios, blessed from the inside. Blessed from the inside. Not just blessing from the outside. No. That's Makarios. And again, sino itong poor? Sino itong mga poor na kausap ni Jesus? 25,000 people, masses. Pero nung matapos siya makapagpagaling, kinausap niya yung kay mga disciples. So primarily, ang kausap ni Jesus dito about the Beatitudes ay yung kanya mga disipulo according to the context. Now, there's a certain kind of difference here between Matthew and Mark. Matthew and Luke. Kasi kay Matthew, pag titingnan niyo kay Matthew, no, ang sabi doon ay, when you look at Matthew chapter 5, verse 1, yung pong word na ginamit ni Matthew dito, sabi niya ay, blessed are the poor in spirit. Can you say poor in spirit? Okay. Pagdating kay Luke, ang sinabi lang kay Luke ay, blessed are the poor. Blessed are you who are poor. Pero dito, blessed are the poor in spirit kay Matthew. Anong difference ni Matthew tsaka ni Luke? Kay Luke, walang in the spirit. Kay Matthew, merong in the spirit. Blessed are the poor in spirit. No? May mga nagsasabi mga Bible scholars na medyo in-spiritualize na ni Matthew yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito. Kaya nilagyan niya ng in the spirit. Pero itong kay Lucas, dahil ang kausap niya ay talaga namang mga mahihirap, yung mismo ang gusto niyang tukuyin. I mean, these people are really destitute. These people are really indigent. These people are really in need. Literally. At yung word na ginamit ni Matthew at ni Luke, no, ay yung word na tosos, nang ibig sabihin doon ay talagang mahirap na parang pulubi. Na kinakailangang humingi ng limos, alms, humingi ng tulong, dahil kung hindi siya hihingi ng tulong, hindi siya makakatawid maghapon. That's the poverty being mentioned here by Luke, according to Luke, nung kanyang itinala yung salita ni Jesus Christ. So, ibig sabihin talaga dito, yung poverty na binabanggit dito ay talagang malalim. Malalim po ang kahirapan. Talagang mahirap. Hikahos. Kapos sa maraming bagay na hindi makatatayo, hindi mabubuhay kung walang tutulong. Kaya nung kinausap ng Panginoon, in the plain, no? Yung pala, isa pang kanakaibahan nito, yung kay Matthew, Sermon on the Mount. Itong kay Luke, Sermon on the Plain. Kasi bumaba si Jesus sa plain. Yan kinausap niya doon yung mga mahihirap kasama ang kanyang mga disciples. So, talagang tinutukoy ni Jesus yung literal na kahirapan ng tao. Yung hindi mo maisip saan ka kukuha ng kakainin. Hindi mo maisip kung paano mong i-enroll yung anak mo. Hindi mo maisip kung paano mong dadalhin sa ospital yung anak mong may sakit kasi nga wala ka naman pampagamot. Yung ganong klase ng kahirapan. Kakainin na lang, pinoproblema pa. Dadamitin, pinoproblema. Totoong kahirapan. No, marami tayong mga kapatiran na nandun dito sa Crossroad. We have 205 families, indigent families around this church building who are the poorest among the poor. At marami pong kasama tayo rin ngayon na nandun sa kanilang sitwasyon. So, yun ang kausap ng Panginoong Jesus. So, ang ibig ba sabihin ng Jesus, ng Panginoong Jesus ay, mapalad kayo kasi mahirap kayo. Okay yan. Mag-taste na lang kayo. Yun bang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Mapalad kayo, mahirap kayo. Ha? Ano meron doon? Ano meron doon sa kapalaran na yun? No? And when you take again, look at these words, blessed are you who are poor. No? Napansin niyo ba yung dalawang R? Blessed are you who are poor. Ibig sabihin, this is a present reality. Hindi sinabi dito na mahirap kayo ngayon, pero darating ang araw, yayaman kayo, and you will rejoice. Happy are you who are poor. Now, hindi when you get rich. Nakukuha po ba natin mga kapatid? This is a declaration. It's a declaration of the Lord. No? At hindi rin ginamit ng Panginoon ito na conditional. Hindi niya sinabi na, ano tawag dito? Kung kayo ay magiging mahirap, pagpapalain kayo. Wala pong imperative command dito sa ilang mga verses dito. Hindi sinabing itong dapat mong gawin para kayo maman. O itong dapat maging mahirap ka dahil pag mahirap ka, matutuwa si Lord sa'yo. Yung bang sinasabi ng Lord, is Jesus promoting people to, for you to give up everything and become poor so that you will be blessed? Hindi yun ang sinasabi dito. Kung mayaman ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, itulong mo sa kapwa, at sumunod ka sa Panginoon. Well, alam ko, sinabihan lang yung isang tao. Kung sinasabihan ka ng Lord ng ganyan at malinaw sa iyo ang mensahe ng Panginoon, better do that. Pero hindi yan kinuutos ng Panginoon sa lahat. Okay? Now, this verse has no imperative. Walang utos dito na maging mahirap ka, umiyak ka, magutom ka. Hindi inutos ng Panginoon. Pero sinasabi niya, I look at you and I see you and I feel you that you are poor, you are hungry, you are in need. I can sense that and I can feel that and I validate your reality. Nakita ko, naramdaman ko ang dinadaanan ninyong mga mahihirap. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Okay. At dahil naramdaman ng Panginoong Jesus, He can embrace the reality of the poor. And even the reality of poverty, which leads us to the lesson that we can learn from this passage. No? Ang unang lesson natin dito is this. Embrace the grind. Embrace the grind. Anong ibig sabihin ng embrace the grind? Iyapusin mo yung reality. Huwag kang mabuhay sa ilusyon. Sa ilusyon na ano? Na wala ka pang kakayahan, sige ka ng sige gamit ang credit card. Hello? Pakisiko mo yung katabi mo. Credit card. Kasi daling mag-swipe eh. Swipe, 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 swipe. Pero kung titingnan mo, may kakayahan ba ako bayaran itong mga ini-swipe ko, then you're living an illusion, no? And you're not embracing reality. Blessed are you who are poor. If you recognize your poverty, then you will live according to your means. Not beyond your means. Kasi kahit titingin mo sa Instagram, nakakainggit naman talaga. Nakakainggit naman talaga makita mo nakarating ng Mount Pulag. Nakakainggit naman makarating ng ano, ng Singapore or UK. Nakakainggit. So ikaw naman, isip mo, oh, ako rin. Oh, di ba? Eh, dapat ba unawaan mo, ano ba talaga yung limit lang? Tama ba? Blessed are you if you know and understand your own poverty. No? Blessed are you. And sabi dito, blessed are you who are hungry now. Now. Reality now. Who are weeping now. Who are rejected now. Why? Because this is your necessary journey. You have to go through this poverty. You have to go through this and feel this and embrace this, ibig sabihin, you have to feel the hunger, you have to sense the tears, yung iyak, damhin mo talaga, i-embrace mo, yapusin mo. Kasi ginagamit ng Lord lahat yan to build you up. Even Jesus Christ learned obedience through sufferings. Bisa isipin natin, di ba alam na ni Jesus ang lahat? Di ba alam niya na ang lahat ng bagay? Ano pang kailangan niya matutunan? Pero sabi sa Hebrews, he learned obedience through sufferings. As God-man, isang Diyos na nagkatawang tao, hindi pa niya naranasang mag-suffer. Hindi pa niya naranasang magutom. Hindi pa niya naranasang umiyak. Hindi pa niya naranasan na maghirap. Hindi pa niya naranasang ma-reject. Hindi pa niya naranasan lahat ng yan. Pero nung nagkatawang tao siya, naranasan niya lahat. At nung dumaan siya doon, niyapos niya. Hindi niya tinanggihan, hindi niya iwinaksi, hindi niya sinumpa. Inakap niya lahat, mga kapatid. Para sa iyo at para sa akin. Kaya nung sinabing, blessed are the poor, blessed are those who weep now, who are hungry now, who are rejected now, this is your necessary journey as of this moment. But you don't need to wait to get rich to be happy. You don't need to wait that you're healed to be happy. You don't need to wait in the future. No? Na kapag ka ako, negosyante na, kaya ko nang mabuhay ng sarili ko, hawak ko na ang oras ko, masaya na ako pagdating ng panahon na yon. At habang ako ngayon ay nagbibiyahe mula Maykawayan hanggang Makati, 3 oras, magtitiis ako at hindi ako masaya. Lahat gusto maging negosyante, para nang sa ganun, eh, hawak mo kanyang, hawak ang oras, hawak ang pera, hawak ang lahat. Well, marahil yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo kung ikaw ay nandyan na. Kung papunta ka pa lang doon at tinatawag ka ng Panginoon para dyan, bakit naman hindi? Pero kung hindi ka tinawag dyan, huwag mong nang pipilitin. Ako'y nagsubok magnegosyo. Nakakita po ako ng vitamin C. Nagsimula po ako magtinda. Kasi sabi ko, pandagdag sa sweldo ng, maliit na sweldo ng pastor. Kaya po sa mga membro, naalok ko po ng vitamin C. Ang pangalan ng vitamin C ay Al-Kasi. Sabi ko, madaling ibenta to kasi Al at C. Al-Kasi. No? Yeah? Kaya benta po ako dito, benta doon, benta doon. Problema ko paniningil. Hindi ako marunong maningil. Nahihiya po ako maningil. No? E yung pong devotional notebook, sa halip na ang laman ay salita ng Diyos, listahan po ng utang. Kasi mula nung sabi ko, Lord, hindi mo ako tinawag maging negosyante. Gusto kong maging negosyante, pero mukhang hindi mo ako tinawag maging businessman. Tutulungan ko na lang po yung mga negosyante na paunlarin ang kanilang mga negosyo. To pray for them, to help them, to guide them spiritually. Bahala ka na po sa kanila. But I will focus on what you have called me to do. No? Kaya hindi ako negosyante. I'm not gifted to be one. I'm not called to be one. Hindi ko pipilitin. Kasi mayroong mga nagsasabi, just put your mind into it. Put your mind into it. And things will happen. Not necessarily. Oo, nandun ang isip mo, nandun ang focus mo, nandun ang energy mo, nandun ang lahat ng resources mo. Eh, hindi naman ang tawag ng Lord sa'yo. Hindi iyon. Wala rin kauwian, di ba? Kaya napakalaga marunong makinig sa Panginoon. Amen? Which leads us to the second point. Ano yung second point? The second point is here. Una, embrace the grind. Kung sabi ng Panginoon, dyan ka muna, dyan ka muna. At habang naglalakbay ka dyan sa kahirapan, sa hirap, sa pagdurusa, hinahayaan ng Diyos na mangyari yan sa'yo, you have all the reason to rejoice. And you don't need to wait for things to get better for you to be blessed. Because you can be blessed right at this moment. Yes, meron mangyayari sa future. Pero dito muna tayo sa ngayon. Okay? You embrace the grind. You embrace the grind. Carry your cross. Carry your cross. Each of us has a cross. No? Meron talaga tayong bubuhating cross. Meron pong isang lalaki. Pag-uwi sa bahay, habang ang misis niya ay nagluluto, no? Ay binuhat! Nagulat yung misis. Hanya, ba't mo naman ako binuhat? Saan ka ba nang galing? Sa Bible study. Uy, talaga? Mainam pala yung mga Bible study na yan. Punta ka lagi dyan. Punta ka lagi sa Bible study. Ano bang tinuro sa Bible study? Eh sabi ng pastor, buhatin ko daw ang aking krus. Kaya binuhat kita. Ang krus mo ba? Ang misis mo? Buhatin mo. Sino ba ang krus mo? No? So kung ano man ang dinadaanan mo, you embrace the grind. Embrace the grind. Pangalawa, you explore His grace. You explore His grace. Si Apostle Pablo, ilang beses siyang nanalangin sa Panginoon, Panginoon, tanggalin mo ang masakit na tinik na nakatusok sa akin. Hindi pa malaman kung anong tinik yun. Siguro yung kanyang karamdamang pisikal. Sabi naman ng iba, siguro yung pagiging ano niya, single niya. Sabi naman ng iba, yung malabo ang mata niya. Tapos hindi lang basta malabo, masakit. Maaring may katarata siya noon, wala pang way para magkaroon ng operasyon. Mahirap para sa kanya yon. Sabi niya, Lord, tanggalin mo ito, tanggalin mo ito. Or parang isang apostol na nagpe-pray, Lord, pagalingin mo ako, pagalingin mo po ako, pagalingin mo po ako. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Hindi sinabi ng Lord na, sige Pablo, tatanggalin ko yung sakit mo sa mata, o yung tinik mo sa laman, o yung social stigma or relational problem mo. Hindi tinanggal ng Lord eh. Hindi tinanggal ng Lord yung problema niya. Hindi inalis ng Panginoon si Pablo sa kanyang problema. Hinayaan siya doon sa gitna ng problema. Pero ang sabi ng Panginoon ito, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Sapagkat nagiging dakila ang aking biyaya sa kalagitnaan ng kahinaan. Kaya tanong sabi ni Pablo, Therefore I will all the more gladly boast about my weaknesses that the power of Christ may be manifested in me. I will all the more gladly boast. Pagmamayabang mo ba yung kahinaan mo? Ang pinagmamalaki mo yung mga tropeo. Ang pinangangalandakan at pinagmamayabang natin yung ating mga milestones, no? Yung ating mga tagumpay, yung ating mga triumphs. Pero yung ipagmalaki mo at ilagay mo sa Instagram at i-social media mo yung kahinaan mo, walang gagawa nun. Pero sabi ni Pablo, I will all the more gladly brag or boast about my weaknesses that the power of God may rest upon me. Kaya sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sapat ang biyaya ng Panginoon. Kaya blessed are the poor. Bakit? Kasi sa panahon ng iyong pangangailangan, doon mo makikita ang galaw ng Diyos sa iyong buhay. Na hindi nakikita ng mga taong kumpleto at sapat. Merong karanasan ang mga naghihikahos, may karanasan ang mga nangangailangan nakakaiba. Sapagkat doon lulutang at makitang malinaw na malinaw na ang Diyos ang gumawa, hindi siya. Kaya sa totoo lang, mas maraming naluluwalhati, maraming pagkakataong naluluwalhati ang Diyos kapag ka napunta tayo sa isang sitwasyon na talagang walang-wala tayong magagawa. Pero huwag po kayo mag-isip na ang mga mayayaman ay hindi dumadaan sa kahirapan. Sa totoo lang, ang mga maimpluwensya, mayayaman, may kaya, may dinadaanan din silang kahirapan. Na unique din sa kanila. Na minsan kahit nahandyan ang lahat ng koleksyon, nahandyan ang lahat ng salapi, nahandyan ang lahat ng resources, pero ba't hindi ba magtuloy-tuloy? Ba't hindi maganap ang inaasahan? Pinapahintulutan lahat ng Diyos yan para ang pag-asa mo wala sa tao, kundi nasa Diyos. Amen ba? Pinapahintulutan ng Diyos na malagay ka sa isang kagipitan para ang tatakbuhan mo hindi politiko. Ang tatakbuhan mo hindi Bombay. 5-6. Ang tatakbuhan mo hindi pawn shop. Ang tatakbuhan mo hindi ma-impluensya, may kayang tao. Kundi ang tatakbuhan mo ay ang Panginoon. Yun yung poverty na binabanggit dito. That in your poverty, whether you're truly poor or you're poor in another sense, that this will drive you closer to God. And find in the end that Jesus Himself is complete. You will find your completion in the Lord. Sa Panginoon ng lahat. Amen po ba? Kaya nga ang papuri at ang karangalan ay sa Diyos, hindi sa tao. Amen? May tumutulong sa atin, may nagbibigay ng scholarship, may nagbibigay ng ayuda. Pero papurihan natin, hindi yung nagbigay ng ayuda. Ang papurihan natin ng Diyos na tumulong sa atin. Amen po ba? Amen. Pwede bang ibigay natin ng malakas sa palakpak at papuri natin sa ating Panginoon na siyang talagang nagbibigay ng sapat na biyaya sa atin. So bukod sa kasalukuyang biyayang sapat na kayang ibigay ng Panginoon, meron din siyang sinasabi na panghinaharap. No? Bakit? Sabi niya ganun, "Blessed are you who are poor because yours is the kingdom of God." Sa'yo ang kaharian ng Diyos. Sabihin, all the resources and all the connections and all the things that you need will be at your disposal because the Lord is with you. Those who are hungry will be satisfied. Hindi naman habang panahong kahirapan, meron din namang panahon ng kasaganaan. You shall laugh. Hindi naman habang panahon, ikaw ay nananangis, meron ding panahon ng pagkatuwaan. And then, if people revile you, spurn you, exclude you, reject you, mas matindi ang pagkakasabi ng Panginoon dito, rejoice and leap for joy because great will be your reward in heaven. Doon sa unang tatlo, poor, hungry, and weeping, natapos lang doon sa blessed are you eh. Pero doon sa rejected, iniwanan ka, inabandon na ka, tinanggihan ka, inaglahi ka dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon, tinalikuran ka. No? Sabi doon, rejoice and leap for joy. This is over the top celebration. Leap for joy. Kailan ka ba tumatalon? Tumama ka sa loto, tatalong ka talaga. Pagka ikaw ay sinagot ng nililigawan mo, mapapatalong ka talaga, di ba? Pero ito, sabi dito, if people reject you, then you leap for joy. Why? Because great will be your reward in heaven. Kaya kung ikaw nagsishare ng mabuting balita, kinakausap mo mga tao para makakilala sa Panginoon and you speak the name of Jesus and they reject you, lulugulugo ka, lalapit ka sa leader mo. Sasabihin mo, Kuya John, nag-share ako ng gospel. Tinanggihan ako. Wala akong point. Wala akong mailalagay doon sa score o sa aking record. Hindi ako naka-win. Paano yan? Lugi ako. No? Siguro, sabihin mo sa leader mo, no? Kuya Patrick, no? Nag-share ako sa school. Kaya lang, pinagtawanan ako. No, kaya wala akong mai-report sa iyo, wala akong na-win. No, anong sabi dito sa verse? If people reject you, ha? If people reject you, nag-share ka ng gospel, sinyer mo si Jesus Christ, people laughed at you, they reject you, rejoice and leap for joy. Why? Because great will be your reward in heaven. Wow! Na-reject ako, may reward ako? Yes! Na-reject ako, may point ako sa langit? Yes! Kaya ano dapat? Reject pa more! Reject pa more, come on, reject me! Reject me! Reject me! Reject me! Bakit? Ang dami kong point sa langit. Kakaiba, di ba? Tayo, may point kapag ka na-win mo eh. May record ka eh. Ganda, galing mo. You're the most, most number of people who share the gospel. Ikaw yun. Pero dahil pala, meron ding reward the most number of rejections. Dahil pala kasama yung Kuya Ebong. Most number of rejections. No, sama natin yan sa record natin. Yung nag-share ka ng gospel, tinanggihan ka, 2 points pala yun. Kumbaga sa basketball, 3 points! Amen! Kaya share pa more ng gospel, amen? And then reject pa more. Kahit tanggihan tayo, pagtawanan tayo, may punto sa langit yun. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. Praise God. So, itong declaration ng Panginoon about the Beatitudes, blessed are these people. Ang mga lesson na natin na nakita ay number one, you have to just embrace the grind. Go through it with joy in your heart and hope in the Lord. Pangalawa, you explore the grace of God and see Him at work in your life. Get excited about what He will do, and actually what He is actually doing right now in the midst of our poverty and destitution. Panghuli, mga kapatid, is exalt His glory. Exalt His glory. Kasi sabi dito, blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. It's not about you, it's not about me, it's all about the King and His kingdom. Amen? It's all about Jesus. No? You know, God sometimes brings us to suffering and even poverty so that we can realize His bigness, His absolute bigness and our relative smallness. Okay, let me repeat that. God sometimes brings us to poverty and even to suffering so that we can realize His absolute bigness and our relative smallness. That in the midst of our poverty, sa kalagitnaan ng ating karukhaan at kahirapan at pagdurusa, maunawaan natin kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano Siya kabuti, at kung gaano tayo kaliit. At yung makilala mo Siya sa panahon na yon ay napakalaki ng kagalakan para sa atin. Kasi we don't live for ourselves. We live for His glory. Amen? Kung papaalala ko sa inyo, napakahalagang maunawaan at maalala natin that God created us for His glory. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng laman nito, at nung ikaw ay likhain ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon para sa Kanya. That's God's ultimate purpose, so that you can bring Him glory. Kaya lang, nung pumasok ang kasalanan, naiba na ang layunin ng ating buhay. Ang layunin ng ating buhay ay maging matagumpay, maging komportable ang buhay, maging maginhaw at masagana ang pamilya. Yun na yung ating mga layunin sa buhay. Ang mga layunin natin sa buhay ay pang dito na lang sa mundo, mga ambisyon natin ay talagang matustusan, ang mga nais nating gawin sa buhay. But what about the glory of God? What about the glory of God? Sometimes we forget. Kaya dinadala ka ng Panginoon sa mga sitwasyon na mahiwaga at hindi mo alam kung anong yung gagawin. Dadaling ka, kahit mayaman ka pa, kahit matalino ka pa, dadaling ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na wala kang kabuang-buang kung anong susunod na mangyayari. Wala kang kaalam-alam kung kakaliwa ka o kakanan ka. Di ba ang sarap sanang mangyari na merong isang aklat sa Biblia? Sana lang merong isang book sa Bible na personalized. Na pagka binuksan mo, nandun yung pangalan mo, at sasabihin sa'yo kung anong trabaho yung dapat mong kuhanin, sinong dapat mong pangasawa, ano ka dapat maging, saan ka pupunta at paano ka makakarating doon. Di ba? How we wish we have that book in the Bible na magsasabi sa'yo personally kung anong kalooban ng Diyos para sa'yo. Pero ba't dinadala ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na talagang wala kang muwang? Hindi mo bawari. Why is there a tension? Sabi nung isang writer, in fact, I don't know who the writer is. Sabi niyang ganun, the mysterious God did it on purpose. In fact, the word na ginamit niya nga is the crafty, that crafty God. Pero tinanggal ko yung crafty. Because the mysterious God did it on purpose. His ambiguity is, like all other things, perfectly planned with divine intent. The struggle to define what integrity, goodness, and fearing God demand in any given situation is part of that great tension and triumph of the Christian life. Lalim nun. Actually, ang title po ng libro na to ay Embracing Obscurity, at ang author dito, anonymous. Hindi ko kalala hanggang ngayon, hindi ko kilala kung sino yung author ng libro. Kasi wala doon yung pangalan niya sa libro. Kasi ang title ng libro niya is Embracing Obscurity. Pero ang kanya lang sinasabi dito ay madalas dadaling ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na talagang ambiguous. Hindi mo alam anong... What? Kasi bahagi daw yun ng Christian life natin, yung tension na yun. Para lang magkaroon ka ng reflection sa iyong sarili, ano ba talaga yung mabuti? Ano ba talaga yung kalugod-lugod sa Diyos? Ano ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung, you know, right, good? What will give glory to God? Nasasala nito yung pagiging makasarili natin. Nasasala nito yung pagiging self-serving. Kaya pinapahintulutan ng Diyos na madaan ka sa crossroad, no? Para ka mag-isip at timbangin mo ano bang talagang mahalaga. Madalas kasi, meron tayong tinatawag na ano eh, the Joseph Principle. Sabihin natin, Joseph Principle. The Joseph Principle goes something like this. If I am suffering in obscurity today, God must be preparing me for something greater, better, or more prominent later in life. Somehow or other, we believed in that. Tama ba? Tama ba? We believe that, you know, my present suffering is just a preparation so that I will be great someday. Parang si Joseph, na inapi-api, binugbog-bugbog, parang batang kiyapo, ganyan. No? Binubugbog-bugbog, ganyan. Pero bandang huli, ako naman ang mambubugbog sa inyo, parang ganyan. Inaapi-api niyo ako. Inaapi-api niyo ako, balang araw. Balang araw. Yayaman ako, di ba? Luluhod ang mga tala. Yun ang mga ano natin, mga gusto natin, mga linya, di ba? Di ba? Tama ba? Gusto natin yung mga linya na yan eh. Parang Rocky, di ba? Yung binubugbog sa umpisa, bandang huli siya mananalo. We want that story, beautiful story, Cinderella story. We all love that kind of story. No, na in the end tayo magtatagumpay, in the end tayo yayaman, in the end tayong sisikat. But is that true all the time? Meron pang isang nag-vlog, ang pagkakasabi niya ganito. My time in the waiting room of life is just a season of growth and development, getting me ready for my moment on the stage. So ano, maganda tong slogan na to eh, but there's an underlying intent and motivation that is not Christ-centered. It's self-centered. Longing for one day that I will be on the platform. Ako naman ang sisikat. Ako naman ang titingalain. Ako naman ang re-rest back. No? It's like another statement, no? Na every setback is a setup for my comeback. Di ba? Na-i-post nyo na siguro yan. Na lahat ng setback ko, set up yan for my comeback. Ang ganda rin, ang ganda rin. I don't want to water down and to put cold water into your plans and to your hopes. That's not my intention. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Eh, wala na ba kaming aasahan na may maganda mangyayari in the future? Wala na ba kaming aasahan na sisikat na kami or magiging marangya at maginhawa ang aming buhay? I'm not saying that. What I'm saying is this. Ang kalooban ng Diyos, hindi mo pwede ikahon. May mga nagpunyagi, nagtagumpay, may mga nagpunyagi, nabigo pa rin. Hindi ibig sabihin, may narinig kang testimony na nangyari sa kanya yon, pinagaling siya sa kanyang cancer, nawala ang kanyang cancer, pwede rin mangyari sa iyo yun. Pwede mangyari sa iyo yun kung kalooban ng Panginoon. Pero merong mga kaibigan din tayo na nagka-cancer at namatay sa cancer. When you look at the Bible, si Peter at si James, parehong nabilanggo. Parehong nabilanggo. Pero si Peter, ineskorta ng anghel, palabas ng bilanggo ang nakatakas. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Di ba pareho silang apostol? Di ba pareho silang mahal ng Diyos? May paborito ba ang Diyos? Yung isa nakalaya, yung isa pinugutan ng ulo? Bakit ganon? Si Stephen, si Philip, parehong evangelist, nangaral ng salita ng Diyos. Si Philip, merong revival sa Samaria. Si Stephen, nung nangaral ng salita ng Diyos, nagalit ang mga religious leaders, pinagbabato, patay. May paborito ba ang Diyos? Parehong evangelist? Parehong naglingkod sa Panginoon? Parehong puspos ng banal na Espiritu? Yung isa, successful ang revival meeting. Yung isa, nauwi sa kamatayan. Pedro at si Pablo, parehong nasa dagat. Si Pedro, sa dagat, lumakad. Si Pablo, lumubog ang barko, lumangoy. Sinong mas mahal ng Diyos? Mas mahal ba ng Diyos si Pedro kasi lumakad sa dagat? At hindi niya mahal si Pablo kaya nung lumubog ang barko, lumangoy. Hindi ho lumakad, lumangoy. So sino magsasabi sa atin na mahal ako ng Diyos o di ako mahal ng Diyos kasi ganito nangyari sa akin or what? Mga kapatid, kung anong estado natin ngayon, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Kung anong kauwian ng lahat, ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti. Amen po ba? At higit sa lahat, para sa kanyang kaluwalhatian. We cannot tell what will happen in our lives. I can only hope for the best. I'm always hopeful. Ako, optimistic ako eh. I always look at the brighter side in the future. My future is bright. But I'm ready for the worst. I know, no, in my heart, no, kung kalooban ng Lord, I wish I could live up to my 90s until 100 para ma-claim ko yung 100,000 na pinangako ni Duterte nung panahon na yun. Pero kung ang buhay ko eh hanggang this year na lang or next year na lang, then I still praise God. Mahaba, maikling buhay, we give glory to God. Amen? Kalusugan, may karamdaman, we give glory to God. Kasi may kanya-kanya tayong journey, mga kapatid. At anuman ang journey natin, sapat ang biyaya ng Diyos. At lahat ng yan, inaalaw niya. Hindi ko alam kung bakit. Bakit may sakit ka? Bakit hanggang ngayon hindi ka gumagaling? Hindi ko alam. I cannot answer for the Lord. Bakit hanggang ngayon hindi ka makabayad sa utang? Hindi ko rin alam. Bakit hanggang ngayon naghihirap kayo? Hindi ko rin alam. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, kung saan ka mang estado ng buhay mo ngayon, you can choose to rejoice. You are blessed because the Lord is with you and He will walk with you and journey with you no matter how hard and difficult it is. Amen ba? Because we all live that for our own comfort and convenience, we live for the glory of God. Amen. Hindi ibig sabihin na may sakit ka, hindi ka mahal ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi ka baka angat-angat sa buhay, hindi ka mahal ng Panginoon. Huwag mong iisipin yun. Mahal ka ng Panginoon. Ang dami naghirap sa Biblia, pero hindi nagduda kailanman. Hindi pinagdudahan ang pagmamahal ng Panginoon. Marami mga nilagari, pinakain sa leon, sinulog ng buhay. Pero ni minsan hindi nagduda sa pagmamahal ng Panginoon. Ni minsan hindi nagduda. Sa harapan ng kamatayan, nagpupuri sa Diyos. Tayo wala lang makain, nagre-reklamo sa Diyos. Sa tindi ng ginawa ng Panginoon para sa atin, marunong pa tayo magreklamo. Sabi nga, kumpara sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nagdusa, pinaglaruan, pinagtripan ng mga sundalo, binastos, binaboy. Dinuran sa muka, tinadyakan, sinuntok, pinagtawanan, pinagpasa ng krus, pinako, walang habas, hinubaran, sa harapan ng mga tao, inuyam ng mga religious leaders, niligtas mo yung iba, iligtas mo ang sarili mo. Nagpagaling ka, pagalingin mo ang sarili mo. Wala ka palang kwenta. Wala ka palang binatbat. Galing-galing mong magsalita. Hindi mo maipagtanggol ang sarili mo. Jesus gave it all for you. He suffered poverty. He suffered. He wept. He cried. He had lonely nights. He was a single person. Never had a chance of getting married. Never had a chance of having children. His life was short. He never even had a chance to travel outside Jerusalem, outside Israel. His life was confined. He endured everything for you, for me. Para maligtas tayo doon sa krus. Binigay niya ang lahat. Para lang mapatawad tayo, dahil kung hindi niya gagawin yun, wala tayong kapatawaran. Kung hindi dadanak ang kanyang dugo, walang paghuhugas sa ating kasalanan. Kaya kailangan niyang mamatay. Hindi siya nabuhay dito para lang maging modelo natin at maging halimbawa. Nabuhay siya para mamatay. Para sa'yo. Para sa akin. Para ano? Para mabuksan ang langit. Magkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. At pag na-reconcile tayo sa Diyos, maging mga anak tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at meron pa tayong mamanahin. Ang tindi ng ginawa ni Jesus para sa iyo, at ang tindi ng mga ibinigay na ni Jesus para sa iyo. para sa atin, para sa akin, kumpara sa lahat ng kanyang ginawa, kumpara sa lahat ng kanyang ibinigay. Yung bahagyang sakripisyo na matikman natin yung pagdurusa dito sa mundo, eh kakatiting kumpara sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya isang, sa totoo lang, isang karangalan na makasalo ang Panginoon sa kanyang paghihirap. Yan ang sinasabi ni Pablo, I want to have fellowship with the sufferings of Jesus Christ. Kaya every opportunity to be in need, every opportunity to live in poverty, every opportunity to be in lack, every opportunity to weep, every opportunity to be rejected, lahat ng ito, we share in the fellowship of the suffering of Jesus Christ. At ito, napakabahagya lang, kapatid. Kukunting sakripisyo lang para matikman mo kung anong dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya He allowed it and He allowed sufferings so that you will know Him. Nung sinabing good, gusto natin good lagi. Diba? We want the good. Nung sinabing, and we know, Romans chapter 8, verse 28. Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Pag-define natin yung good, gusto natin lahat yan, good is for our own good. Pero yung ibang definition ng good yan eh. The word used there is agathos, meaning inner good. Not external good. It's your inner person for the good. Kaya yung sinasabi niya na all things work together for good, na lagi natin kiniklaim, hindi ibig sabihin na all things work together for good na mapopromote ka rin, or all things work together for good, gagaling ka rin, or all things work together for good, makakanegosyo ka rin, o makakaasawa ka rin, makakaanak ka rin. No? Padalas yun ang inisip natin good eh. But what if the good being mentioned here has something to do with, you know, you understanding the suffering of Jesus Christ as you go through trials? What if the good here is not just good for you, but good for other people? It might mean some sacrifices on your part, but it will be for the betterment of many. That can be the good. Good may not be the fulfillment of your ambition, but good might be the development of your character inside to be more like Him. What if yung suffering na dinadaanan mo ngayon, no, ay ang ending is suffering pa rin. Pero yung pala, lahat ng yan is for His glory. Even your suffering can be for His glory. Isaiah chapter 48, verse 10 to 11. This is my last verse. Isaiah 48, verse 10 to 11. Anong sabi diyan? Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction for my own sake. For my own sake. I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. Sabi ng Lord, I'm allowing you to go through the furnace of affliction. I'm allowing you No? All these sufferings. Why? Very simple answer. For my sake. Not for your sake. For my sake, sabi ni Lord. For my name. For my glory. Your suffering is for my glory. Hindi sinabi dito na your suffering is for your good. No. Your suffering is for my glory. It is for His glory. So yung poverty, yung weeping natin, yung being hungry natin, yung being rejected natin, and all those trials and needs and problems and all the tribulations that we experience here, God allows them for a reason only He knows. But the ultimate reason is for His glory, for His sake. Kaya kahit duman tayo sa hirap, we are blessed. Amen. I'm not saying hindi na kayo yayaman. Pwede pa rin naman. I'm not saying hindi ka na magtatagumpay. Hindi po ako prophet of doom. I'm not saying na hindi ka nagagaling. I'm not saying that. What I'm saying is this. God allows you to experience what you are experiencing right now. Whatever happens next, I still don't know. Pero anuman ang sitwasyon, anumang pagkakataon, purihin mo ang Panginoon. Sapagkat lahat ng ito ginagawa niya para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Pero sino mang nagtitiwala sa kanya, no, hindi niya pinababayaan kailanman. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So embrace the grind. Embrace the grind. Explore His grace. And exalt His glory. It's all for His glory. So you can be blessed. You can rejoice now. Don't wait. Pag magaling ka na, saka ka magre-rejoice. Don't wait. Pag may trabaho ka na, saka ka na magre-rejoice. Don't wait for that. You can rejoice now. You are blessed now. Amen. Amen.